Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodu għattajba jina Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-lum tal-program il-Balomba. Lum il-29 ta' marzu, għalment jisma l-program lum l-erba, nħabbar fatt li dan il-program u għol ripetut nartaħat. Lum il-29 ta' marzu għajum partikolari ħafna u li naħseb lanqas il-li kieku kienem minn qiegħed jippjana li jitfassal ċertu vjaġġ ta' destin ta' numru ta' pajjiżi, però b'mod partikolari dak ta' Malta u ta' Renju Unit f'kuntest ta' vjaġġ ta' evoluzzjoni politika tagħhom wieħed ma kienx jista' qatt tibassar illi proprju nhar id-29 ta' Marzu tal-2017 ġifieri llum ikollok ir-Renju Unit illi sa ftit ta' snin ilu storikament kien il-pajjiż li Malta kienet kolonja tiegħu sejjer jagħti bidu għal proċess kim sejjaħ it-trigger ta' Brexit, ġifiri wara l-firmar u s-sottomissjoni ta' l-applikazzjoni fejn jiġi invokata artiklu 50 li permezz tiegħu pajjiż jibda l-proċess biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea fl-istess jum illi f'pajjiżna minn aspetti vari qed jiġi diskuss il-futur tal-Ewropa. Dan minħabba l-fatt li kemm il-fatt li Malta għandha il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-fatt li aktar tard illum l-erba ser ikun hawn dibattitu f'pajjiżna illi dialogu ma' ċittadini Ewropej, ma' ċittadini Maltin, f'sensiela ta' dialogi ta' ċittadini Ewropej illi ser ikun qiegħed jiġi indirizzat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker. Apparti il-Prim-Ministru Malti Dr. Joseph Muscat u l-Kummissarju Malti Carmenu Vella u fl-istess nifs ukoll illi tramite il-Partit Popolari Ewropew qed isir ukoll summit ieħor f'pajjiżna li wkoll qed jitratta l-futur tal-Ewropa. Allura f'pajjiż illi sa ftit iktar minn 50 sena ilu kien kolonja tal-Renju Unit qed isir dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa fl-istess jum illi r-Renju Unit ser jibda il-proċess biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ilin minn romantiċiżmu, ilin minn narrattiva, però dawn huma fatti li kieku wieħed kellu jagħmel xi novella f'dan ir-rigward forsi ma kienx jista' jagħmel pjan daqshekk ironiku, il-fatti huma dawk illi huma. U dawn il-fatti kollha qegħdin jiġru wkoll fis-sfond partikolari. Fl-isfond tal-60 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma. Il-Trattat ta' Ruma illi kien iffirmat fil-25 ta' Marzu fl-1957, 60 sena ilu, u aktar kmieni din il-ġimgħa il-mexxej tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu f'Ruma biex iċċelebraw dan is-60 anniversarju u f'dan il-kuntest sar summit illi fih ukoll saret dikjerazzjoni importanti iffirmata minn 27 stati. Dikjerazzjoni li hija marbuta mal-futur tal-Ewropa illi tindika il-qaqda tal-proġett Ewropew u kif għedna dan kien qed isir il-mument partikolari ħafna. Dikjerazzjoni li ġiet iffirmata aktar kmieni din il-ġimgħa. Is-sejjaħ l-Ewropa aktar sigura permezz ta' tiskieħ tal-frontieri esterni u politika sostenibbli, effiċjenti u responsabbli dwar il-migrazzjoni. Li huma l-qofol ta' forsi l-iktar aspetti li qed iħasbu l-ċittadini Ewropej. Imma wkoll sejħa biex l-Unjoni Ewropea twieġeb aħjar għat-ħassib ta' ċittadini permezz ta' kuntatt kontinu mal-parlamenti nazzjonali u hemm referenza għat-teknoloġija tal-informatika li għandha tintuża għal tkabbir u l-kompetittività tal-intrapriżi żgħar kollha tal-Ewropa. Hemm ukoll dikjarazzjoni li tintika t-tġdid tal-impenn għall-ugwaljanza bejn nisa u rġiel li ġielet kull forma ta' diskriminazzjoni, esklużjoni soċjali u l-faqar u hemm ukoll riaffermazzjoni mill-ġdid għas-sejħa l-ambjent aktar nadif u sigur fil-kuntest ta' diskussjoni dwar il-bdil tal-klima. Id-dikjerazzjoni tisħaq ukoll dwar l-importanza li fil-waqt li tħeġġeġ id-diversità kulturali isir kull sforz biex jiġi preservat u imħares il-wilt kulturali ta' l-Ewropa. Din id-dikjerazzjoni kif għedna kienet firmata mill-mexxija kollha tal-Istati Membri apparti l-Renju Unit, il-Prim Ministru tal-Ingilterra Theresa May ma kienx mistiedna għal din l-okkażjoni kien dwar il-futur tal-Ewropa. Ġara darba r-Renju Unit għażlet illi permezz ta' referendum li kien hemm f'Ġunju li għadda toħroġ mill-Unjoni Ewropea, però kienu qatt ta' pajjiżi li kkommemoraw dan il-motu għat avvenimenti biex jifakru l-okkażjoni u qed issir riflessjoni wkoll dwar il-futur komuni tal-Ewropa f'kuntest tal-White Paper li għadha kemm ġiet imnedija wkoll mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-President tagħha Jean-Claude Juncker dwar x'futur għandu jkollha l-Ewropa. Il-White Paper li għandha ħames għażliet li ser tkun is-suġġett ta' dibattitu li ser ikollna aktar tard illum titkellem propju dwar dan il- modi varji li jista' jkollu l-kontinent Ewropew fil-kuntest tal-proġett politiku ta' il fejn jista' imur dan il-proġett innifsu. Ta' jgħid li t-trattati ta' Ruma li kienu firmati mis-sitt stati membri fundaturi u t-taw it-triq għall-Unjoni Ewropea li nafu l-lum, kontinent taslim. Maqut mill-ġdid fuq sisin ta' valuri ta' solidarjetà, demokrazija u l-istat ta' dritt wara perjodu pjuttost turbolenti kawżat mill-ewwel u t-tieni gwerra dinija li ħakmu l-kontinent Ewropew. Fil-waqt li għandek issu uniku li jiżgura li l-libertà tal-għażla u tal-moviment, tkabbir ekonomiku u prosperità għal 50 miljun ċittadin, tajb li wieħed jagħmel il-punt li l-Unjoni Ewropea hija l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja u l-ikbar donatur ta' għajnuna l-iżvilupp u għajnuna umanitarja. Dal-anniversarju huwa mument ukoll wieħed ħares mill-perspettiva tħares il-ġewwa lejn il-proġett politiku u ekonomiku Ewropew huwa mument fejn wieħed iħares lura lejn dawk il-kisbiet kollettivi illi saru u fl-istess waqt wieħed ħares il-qoddim. X'futur ser ikollha l-Unjoni Ewropea, ser tkun l-Unjoni Ewropea ta' għada b'27 stat membru. Dan kif għedna anka jieħu bixra interessanti wara il-preżentazzjoni tal-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-futur tal-Ewropa fejn issa l-mexxejja tal-Istati Membri huma mistennija jaddottaw dak li ġi maqbul u firmat fid-dikjerazzjoni ta' Roma li tinkludi il-kisbiet tal-imodi, l-sfidi tal-lum u weda għal-ħidma favur l-għaqda ta' 27 stat membru u s-saħħaħ l-azzjoni komuni fl-qosma ta' politika ewlenin għal-beneficju ta' ċittadini. Il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker għal li il-ġenituri u n-nanniet tagħna waqfu din l-Unjoni viżjoni waħda komuni li qatt aktar marridu gwerer. Kienu jemlu bis-sot li l-fatt li twaqgħu l-frontieri li wieħed jaħdem flimkien u mhux kontra xulxin se jagħmilna l-kol aktar f'saħħitna. U l-istorja wriet illi l-viżjoni li kellhom l-antenati tagħna kienet waħda li tagħhom raġun għaliex għal 60 sena l-valur li fuqhom hija mibnija din l-Unjoni ma nbidlux, ċoe għandek il-paċi, il-libertà, it-tolleranza, is-solidarjetà u l-istat ta' dritt li jorbtuna u jaqduna. M'għandhomx jittieħdu bħala xi ħaġa fatta u għandna niġġieldu għalihom kuljum. Juncker fil-fatt jitkellem dwar id-demokrazija li għandha hija biex ngħidu hekk xi ħaġa li wieħed isib fil-pajjiżi kollha tal-kontinent Ewropew, id-diversità u l-mezzi ta' komunikazzjoni indipendenti u ħilsa u mal-pilastri tas-saħħa tal-Ewropa. U l-ebda individu jew istituzzjoni ma huma l fuq mill-liġi. L-Unjoni Ewropea bidlet ħajjitna għall-aħjar u għandna niżguraw li tkompli tagħmel dan għal dawk li ġejjin warajna. Għalissa kull triq twassal għal Ruma, kemm il-proverbju jgħid hekk, però anke fil-kuntest ta' dan Forsi kull triq telqet minn Ruma, pero waslet għal Ruma wkoll, u issa wara Ruma u tkun kif tkun il-modija, it-triq jekk hux għal-wita, jekk hux għat-tela, jekk hux tlajja u nżul, hemm direzzjoni waħda biss il-qudiem. U lan irid ikun dik tal-aqda Ewropea. U jekk wieħed iħares ftit. Lejn il-ġrajiet tal-aħħar deċenju fejn l-aqda Ewropea sew jekk ekonomika, sew jekk politika, sew jekk fuq livell ta' finanzi, fuq diversi livelli kienet medda numru ta' drabi. U li kien interessanti, jekk wieħares lejn l-istoriċi, u l-istorja u forsi l-qudiem iħares lejn perspettivi diversi ta' storiċi, u qed isib illi f'kull moment kien hemm mexxejja f'pajjiżi b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea illi l-an tagħhom kien illi jissalvagwardjaw l-interessi tal-proġett innifsu f'dak il-moment, però tinħoloq il-bażi għal futur tal-proġett Ewropew. Pereżempju, jekk inħallsu ftit lejn il-kriżi ekonomika li ħakmet lill-Ewropa mat-tieni nofs ta' dan id-deċenju li ninsabu fih, anzi fil-bidu ta' dan id-deċenju. Wieħed iħares u jista' jara illi inti kellek il-pajjiżi li kienu milqutin minn kriżi finanzjarja u kriżi ekonomika. Kien hemm kritika għal miżuri li ġew introdotti biex jiġi salvagwardjat il-saħħa tal-ekonomiji tal-pajjiżi milquta. Ovvjament kien hemm element ta' solidarjetà b'self mingħand ta' pajjiżi, jekk dares lejn il-Greċja u dak li ġara f'dan il-kuntest. Kellek il-ħidma mhux faċli biex tinżamm l-aqda u jissalva tissalva il-munita euro. Kellek il-viżjoni allura holistika, viżjoni superjuri li tħares lejn l-aqda f'dan il-kuntest. Għandek il-kustjoni tal-migrazzjoni għal darb'oħra. Numru ta' interessi vari, però il-bixra ta' diskussjoni, livell ta' Ewropew, fuq livell ta' kontinent, fuq livell ta' proġett politiku u ekonomiku, kienet dejjem ispirata minn punti illi ifittxu fejn jista' jkun hemm għaqda. U minħabba forsi n-nuqqas ta' għażla wiesa ta' punti li jista' jkun hemm għaqda dwarhom, kien qed ikun hemm sitwazzjoni fejn dan kien diffiċli biex jintlaqa sakemm imbagħad fejn qabel forsi il-problema tal-migrazzjoni kif nafu aħna dik irregolari kienet fuq il-periferiji tan-nofsinhar tal-kontinent. F pajjiżna, fl-Italja, Greċja, meta mbagħad din ditorsa iktar u l-problema saret attualment ta' kulħadd, problema fis-sens ta' kif ser tiġi trattata u maneġata, allura mbagħad hemmhekk kellek sitwazzjoni iktar wiesa u aktar olistika ta' kif tista' tiġi trattata. Meta kellek l-sfida tat-terrorizmu li wkoll ħakmet dan l-aħħar snin il-kontinent Ewropew. U kellek għal darba oħra hemmhekk sentiment ta' solidarità waqdiet kellek żewġ summits pereżempju f'pajjiżna. Wieħed sentejn ilu ieħor fil-bidu ta' din is-sena li kienet jitrattaw kemm il-migrazzjoni kemm il-kwistjoni tal-terrorizmu u l-instabilità. Ġi, kellek dawn l-aspetti illi u forsi hawnhekk fejn wieħed jista' iħares il-in mill-biċċa żgħira ta' dak illi jkun qiegħed iħares fil-mument. Għaliex inti għandek it-tedida ġifieri jekk wieħed jara attakki li kien hemm kienu f'diversi pajjiżi, f'diversi bliet, kienu qegħdin jattakkaw mhux tant lill-istituzzjoni, mhux tant lill-pajjiż, imma fl-opinjoni tiegħi dak illi tfisser f'ħafna drabi il-mod ta' ħajja, way of life, kultura Ewropea. Mibnija fuq kif għadna aktar kmieni l-elementi ta' toleranza, l-elementi ta' libertà, kustjonijiet ta' solidarjetà u l-istat ta' dritta li xinti hemmhekk f'kull attakk kellek teddida għat-tolleranza għaliex ovvjament l-ewwel reazzjoni tkun li ittella ħajt. Kellek teddida għall-libertà, l-libertà tal-vittma, l-libertà ta' min irid jgħix ħajtu b'mod liberu. Kellek teddida għas-solidarjetà għaliex jibdew il-mod kif jiżviluppa il-diskussjoni u l-aspetti. Kien hemm momenti fejn u għatem ċirkostanzi fejn kulħadd iħares lejn il-biċċa tiegħu u ma jkunx qed iħares.
iktar minn mill-frontiera tiegħu. U l-istat ta' dritt għaliex ovvjament l-istat ta' dritt huwa dak li regola u li jagħti ċertu regolamentazzjoni lejn il-mod kif naġixxu. Jekk qed ħares lejn x'wassal għat-trattat ta' Ruma però iktar minn hekk għad-dikerazzjoni li kellna fl-ewwel ta' Marzu l-Kummissjoni kif għedna nidiet dibattitu pan-Ewropew bil-White Paper dwar il-futur tal-Ewropa li si jippermetti l-ċittadini u l-mexxejja attwali biex isawru il-viżjoni tal-Unjoni Ewropea b'27 stat membru. Hawnhekk ukoll punt interessanti għaliex ħafna drabi ssir din il-referenza li diffiċli biex wieħed xi kultant jifhem anke ir-raġuni li tkun qed issir. Ġu aħna llum f'pajjiżna Malta qegħdin nassistu għal numru ta' ċirkostanzi ta' attivitajiet ta' avvenimenti illi qegħdin huma marbutin mal-fatt illi Malta għandha il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Ejja inwarbu għal moment il-Presidenza. Però x'qegħdin naraw aħna l-Maltin iktar mill-viċin forsi minn segwit dan il-programm ikun aġġornat dwar dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, però il-poplu in ġenerali naħseb permezz tal-Presidenza. It-tagline li ntuża minn min kienet jorganizza li npoġġu fil-qalba tal-Ewropa naħseb aktar minn hekk sirna nifhmu aktar x'jiġri fil-qalba tal-Ewropa għaliex bil-ġrajiet diversi wieħed jifhem il-punti diversi li tkun qed tinnegozja l-Unjoni Ewropea u tiddiskuti. Però l-iktar punt interessanti li x'taqt nagħmel referenza għalih, apparti l-kummissarji li huma ġejjin mill-membri mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea, fl-aħħar mill-aħħar min kienet jiġi għad-diskussjonijiet? Prim-ministri tal-istati membri, ministri tal-stati membri, uffiċjali fiċ-ċivil tal-istati membri, għaliex diki l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija daw l-istati membri. Issa wasal il-waqt li l-pass li jmiss allura, jekk hemm dak numru ta' diskrepanzi u differenzi dwar x'għandha tkun l-Unjoni Ewropea ta' għada, li ma' binarju ser taqbad minn din l-għażla li għandha quddiemha. Il-White Paper tistabilixxi xenarji illi ser ikunu diskussi infassla maqbula negozjati mill-27 pajjiż li hu membru u li jagħmel u li jifforma l-Unjoni Ewropea. Id-dikerazzjoni firmata ta' Ruma ġiet paragunata ma' bidu ta' proċess. Wara kollox hekk kien ukoll it-Trattat ta' Ruma. Għaliex wara s-summit ta' Ruma il-Kummissjoni ħa tibda tippreżenta serje ta' dokumenti ta' riflessjoni dwar kwistjonijiet ewlenin għall-Ewropa. L-ewwel nett l-iżvilupp tad-dimensjoni soċjali tal-Ewropa. Għandek l-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Għandek l-isfruttar tal-globalizzazzjoni, il-futur tad-difiża tal-Ewropa u l-futur tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. F'dan kollu jidħolu mbagħad il-dikjerazzjoni tal-diskors li jagħmel dwar l-istat tal-Unjoni il-President Juncker f'Settembru tal-2017 li jagħti spinta lil dawn l-idejat qabel ma jkunu jistgħu jinsiltu l-ewwel konklużjonijiet fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru tal-2017. Għaliex dan jgħin biex jitgħid deċiżjoni dwar pjan ta' azzjoni li għandu jiġi varat fil-ħin għall-elezzjonijiet parlamentari Ewropej ta' Ġunju tal-2019. Għandha sant fix-xhur li ġejjin il-Kummissjoni se torganizza dibatti pubbliċi mal-Parlament Ewropew u l-Istati membri, għandha wieħed Malta propju llum, kif ukoll konsultazzjonijiet online sabiex iċ-ċittadini tal-Ewropa jkunu jistgħu jieħdu sehem u jaqsmu femijiet tagħhom dwar il-futur tal-Ewropa permezz tar-rappreżentanzi tal-Kummissjoni. L-avvenimenti tal-Kummissjoni mbagħad marbutin ma' dan l-avveniment ikomplu f'diskussjoni li jwassal għall-proċess tal-White Paper kif qed tevolvi. Intant f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet Taljan il-Kummissjoni organizzat ukoll bosta attivitajiet ta' livell għoli f'Ruma biex tfakkar l-anniversarju tiddiskuti li modi l-preżentu l-ġejjini ta' l-Ewropa. Fost l-oħrajn kellek il-jum diġitali nhar it-23 ta' Marzu kellek seminar ġamone dwar il-futur tal-impenn ta' int u żgħażagħ Ewropej fejn aktar mit professur mill-università li faslu politika, ġurnalisti u soċjetà ċivili. Innaqdu biex jiddiskutu dan il-punt u kellek imbagħad dialogu taċ-ċittadini li kien indirizzat mir-rappreżentant Oli Viċi Preżident Federica Mogherini u il-Prim Ministru Malti Dr. Joseph Muscat fil-kuntest tal-preżenza tal-Kunsillu kellhom dialogu li tkellem fost l-oħrajn anka dwar Erasmus. Kellek ukoll laqgħa ma' sħab soċjali f'Palazzo Chigi u numru ta' aspetti oħra. Ta' min jgħid ukoll illi jekk niftakru ftit fejn hi l-Ewropa llum 60 sena wara mitwelid, inti għandek moment li anka fuq livell ekonomiku u livell finanzjarju l-euro għal-ewwel darba għandx il-pajjiżi li għandhom iż-żona euro, però anka fuq livell ekonomiku kollha qegħdin jirreġistraw tip ta' tkabbir. Qegħdin naraw ukoll li għandek l-Unjoni Ewropea ssir l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja b'ta' esportazzjonijiet, però għandek ukoll numru ta' aspetti oħrajn li issa qed jiġu evalwati fil-kuntest tax-xenarji li qed jiġu proposti għall-futur Ewropew. U jekk wieħed forsi jfakkar ftit x'kienu x-xenarji kif imħabbra mill-White Paper, nsibu nibqgħu mexxin fil-Unjoni Ewropea tibqa' għaddejja b'aġenda pożittiva ta' riforma xejn ħlief is-suq uniku u l-Unjoni Ewropea tiffoka fuq suq uniku hekk kif 27 stat ma jkunux jistgħu jsibu qbil komuni dwar għaddejjem jiżdied ta' qosma politiċi. Dawk li jridu aktar jagħmlu aktar fejn l-Unjoni Ewropea ta' 27 stat timxi l quddiem bħalma tagħmel s'issa żda bl-istati membri jkun jistgħu jaħdmu b'mod eqreb flimkien fuq qosma speċifiċi u sira nqas b'mod aktar effiċjenti fejn ikun hemm fukar fuq il-kisba ta' aktar u aktar malajr fuq qosma magħżula ta' politika f'waqt jisir inqas f'oħrajn u jsir ferm aktar u flimkien fejn l-istati membri jiddeċidu li jaqsmu bejniethom aktar setgħat riżorsi u teħid ta' deċiżjonijiet fil-firxa kollha ta' ħidmiethom. Xenari jkopru firxa ta' possibilitajiet u natura tagħhom huma deskrittivi la jeskludu li l-xurxin u lanqas huma eżawrjenti u għalhekk ħajkun interessanti il-mod kif ser niffukaw id-dialogu u id-diskussjoni f'dan il-rigward. Qed nitkellmu dwar dan kollu, però ma nistgħux ma nirreferux għal fatt li llum l-erba' kif għedna ser jibda l-proċess tal-ħruġ mbagħad tal-istat tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Il-bieraħ saret il-firma tal-bidu ta' proċess, jiena ngħid għalkemm għandek mandat xorta m'hemmx konvinzjoni totali għaliex. Ovvjament, meta wieħed jara diskussjoni li qed isfolġi f'numru ta' pajjiżi. Kellek ir-riżultati fl-Olanda, però anke diskussjoni li kellna fl-Ingilterra, fir-Renju Unit. Id-deċiżjoni tal-Iskozja li l-bieraħ stess approvat li kollha tagħtiet tieni referendum dwar l-indipendenza tagħha nagħha tal-parlamentari Ingliż, nagħha parlamentari Skoċċiżi, però mbagħad dak li ma nisimgħux, dak li qiegħed hemm u wieħed jekk irid jifli jaqra u jara eżattament x'qiegħed x'ġara minn mindu ġara referendum. A parte l-eżodu ta' dawk l-atturi kollha li kienu qegħdin ipoġġu l-argumenti kontra il-ħruġ, anzi favur il-ħruġ tar-Renju Unit, se kellek taqliba sħiħa politika fl-Ingilterra, fir-Renju Unit, l-Ingilterra fl-elezzjonijiet it-tmexxija tal-pajjiż, però kellek ukoll imbagħad punt interessanti dwar il-pożizzjoni favut f'numru ta' ċirkostanzi illi kienu ta' miżinformazzjoni li waslu għal Brexit, riżultat ta' Brexit. Illi mbagħad ħares lejn il-pożizzjoni illi ġiet elenkata għall-ewwel darba dwar x'ser jiġi preżentat, diskuss, negozjat u eventualment dwar dak li qed jingħad illum fejn fost l-oħrajn nitkellmu dwar id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej fir-Renju Unit, ħsibijiet, drittijiet dwar il-possibilità ta' aktar kooperazzjoni fis-sigurtà fl-Unjoni Ewropea, il-possibilità l-iktar kontenzjuża dwar liema qrati ser ikunu l-aktar jibqgħu bl-aħħar kelma ta' rikonoxximent f'kuntest ta' ġurisdizzjoni illi fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun l-rati tal-ġustizzja Ewropej ikollhom xi rwol parzjali jew qed ma jorboċ fil-sitwazzjonijiet simili.
għandek aspetti oħrajn illi wieħed jgħat iħares fostom il-one-off payment. Ġifieri, fux għed nitkellmu, għed nitkellmu dwar illi dawk il-punti kollha illi tant kien hemm vuċijiet b'saħħithom illi kienu ħżiena u negattivi u li allura anka fil-narrattiva l-intużat immedjatament wara r-riżultat u anka sa ftit ta' ġimgħat ilu qabel forsi bdew id-diskussjonijiet il-lobbying, pajjiżi jiltaqgħu ma' oħrajn, etc. Kellek pożizzjonijiet kontrastanti fil-bidu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit dwar il-futur u x'pożizzjonijiet se jiġu fid-diskussjoni. U fil-kuntest ta' dan kollu kellek hemm sitwazzjoni illi fl-aħħar mill-aħħar waslet biex fl-Unjoni Ewropea tinħolo sitwazzjoni illi issa għandek stennija għar-Renju Unit dwar x'ta tkun il-pożizzjoni tagħha, però anke mingħajr għar-Renju Unit hemm l-istennija dwar x'ser tkun il-pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea dwar punti illi kif għedna kienu kontenzjużi, kienu kritikati, u fl-aħħar mill-aħħar huma l-qofol ta' dak li huwa l-proġett Ewropew il-in minn narrattiva dispreġattiva li ntużat waqt il-proċess tar-referendum. U għal daqstant, jinaħseb anka il-komplikazzjonijiet tal-manuvri illi hemm marbutin mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se daw kienu wkoll strumentali biex dawk il-pajjiżi li kienu qegħdin jaħsbuha u kienu qegħdin jaraw fejn għandha tmur l-Unjoni Ewropea wara il-Brexit, però anka dwar fejn għandu morru l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea wara il-Brexit, dajfet, manset, dik it-tip ta' aggressività illi seta' kien hemm fil-kontenut, fil-kontinent, u naħseb illum anka bil-proċess li qed iħares lejn għada, lejn il-futur ta' l-Unjoni Ewropea, qed ikun hawn ċirkostanzi u sitwazzjoni madwar il-kontinent, kellna anke numru ta' manifestazzjonijiet fi bliet Ewropej illi iħarsu lejn il-proġett minn ottika ottimista. B'hekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Balomba, it-tama li sibtuh interessanti. Jiena Ġesmin Saliba, insemmilkom u nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġesmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġu plilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.